Danas pričamo o jednoj temi koja je jako bitna za sve one koji razmišljaju o estetskim procedurama, a to je važnost onoga šta vam se injektuje. Konkretno najviše pričamo o botulinskom toksinu. U našoj praksi, mi kao dermatolozi koji praktikujemo estetsku medicinu, stvarno smo svašta videli. I ove informacije koje dolaze do nas su stvarno raznorazne. I negde u poslednje vreme je postao, da kažem, veći problem, botulinski toksin koji je neregistrovan, odnosno porekla koji je sumnjivo, odnosno neprovereno i tako dalje. I danas ćemo pričati o tome u stvari zašto to ne sme da se radi, o čemu voditi računa i šta su moguće komplikacije što se tiče svega toga. Znači, kod nas na tržištu generalno ima botulinskog toksina koji je registrovan i sad bih voljela čisto da naglasimo šta znači u stvari to što je neki preparat registrovan.
Pa znači da je prošao sve neke regulative, konkretno u našoj zemlji, koje su bitne da se ispoštuju i da su upisani u taj registar, odnosno da znamo da je preparat proveren i da se koristi kao to neko medicinsko sredstvo, da ne kažem kao lek, jer su ovi botulinski toksini registrovani kao lek i određene formulacije su registrovane upravo i za estetsku primenu. Zašto je to bitno? Bitno je da znamo koji su u stvari to preparati. To je botoks, disport i xeomin. Tako da trenutno imamo tri na našem tržištu. A doskoro su bila samo dva, pa ne znam, jedno vreme bio samo jedan. Koji ćete koristiti do ova tri, to je sad već stvar vašeg ličnog izbora, odnosno lekara koji vam injektuje, ali bilo koje od tada tri suštinski su okej, samo je bitno, opet da naglasimo, da su registrovani proizvodi u pitanju. Šta je druga problematika? To je što postoje na tržištu, ja i dalje ne znam kako se tačno to uvozi i kako postoje, ali postoje dosta jeftinije varijante različitih drugih neregistrovanih preparata botulin toksina koji jednostavno, baš zato što nisu kontrolisani, niti njihovo poreklo, kako su uopšte dospeli u našu zemlju, ni kako se čuvaju i tako dalje, a pritom i sama formulacija nije prečišćena, nije dovoljno proverena.
Problem je u proizvodnji.
Upravo iz svih tih razloga apelujemo da uvek tražite da vam vaš lekar kaže, odnosno insistirajte na tome da znate šta vam se injektuje.
Ne, to si lepo rekla, znači problem je i u proizvodnji. Ajde ovako sada, da krenemo od nulte tačke, znači to je prvo ta proizvodnja, odnosno formulacija samog preparata. To je nešto što treba da se injektuje u vaš organizam i to je nešto što generalno prvo mora da bude sterilno, to je pod broj 1. Sa druge strane, da bi neki lek mogao da bude da kažem za humanu upotrebu, on mora da ispunjava neke uslove što se tiče bezbednosti. E sada, kod preparata botulinskog toksina koji nisu registrovani, a nisu registrovani iz tog razloga, zato što nikada ne bi prošli registraciju. Znači, nije problem registrovati lek ako je preparat dobar. To je procedura koja zahteva neko vreme i tako dalje, ali generalno da, može da se uradi, zahteva neku investiciju koja čak i nije toliko velika, ali generalno gledano, ako vi imate preparat koji je stvarno kvalitetan i čist i tako dalje, slobodno može da se registruje, nikom nije zabranjeno, mislim u tom smislu, samo što će agencija za lekove naša, a ujedno mi se dosta oslanjamo i na EMA, odnosno to je Evropska medicinska agencija, odnosno Evropska agencija za lekove i medicinska sredstva i FDA, to je američka, znači oni rade stvarno i testiranje i provere i tako dalje, i postoje naravno i kliničke studije koje su rađene da bi se dokazala botoks je, čini mi se, što se tiče estetske medicine najprovereniji, odnosno najviše studiran preparat.
Znači, i negde se najduže koristi.
Da, botulinski toksin, da. Uh-huh. Tako da generalno mi što se njega tiče znamo i šta može, šta ne može, šta očekivati, šta ne očekivati, šta će se desiti, šta se neće desiti. Ono što je, da kažem, druga stvar je, ajde, kad sam rekla da moramo da vodimo računa o sterilnosti, znači svaki lek, neka je to ne znam, acetilsalicilna kiselina ili neki antibiotik ili je botulinski toksin, mora da se vodi prvenstveno računa i o tome da u procesu proizvodnje nema kontaminacije, zato što ćete vi, koliko god vi ispoštovali sve principe asepsije, antisepsije u svojoj ordinaciji i uradili sve kako treba, vi ćete bakteriju kroz taj preparat bukvalno duboko u mišić da unesete pacijentu. Da, tako da je prva komplikacija koja može da se desi je bakterijska infekcija koja može da bude jako opsežna i koja čak može da dovede pacijenta i životno u opasnost, što mislim negde cena da ne bismo imali bore na čelu recimo i dovesti svoj život u opasnost i mislim da negde da kažem ne mogu se porediti. Ali generalno, jesi li imala nekada pacijente koji su ti došli i koji su radili neki neproveren botoks?
Jesam, imala sam ih više. E sada, šta je ono što je konkretno u ovom slučaju kod mojih pacijenata bilo u pitanju, to je da su oni bili zadovoljni kako je ta procedura protekla na nekom drugom mestu i onda su insistirali da im se injektuje taj botoks, naravno što ja ne radim jer, opet ponovit ću, ne znam kog je porekla, ne znam na koji način dolazi, ne znam šta je u toj bočici. Videla sam tu bočicu, znači ona, na njoj nema ništa. Ništa napisano, tako da jednostavno to nije nešto što vi treba da koristite, niti vama tako neko je da koristi. Šta je ono što je najčešće u stvari pitanje, a to je zašto je botoks, ne znam, kod vas ili ovdje ili onda, cena je ovakva, jeste skuplje, a u odnosu na to gde sam ja radila, duže mi je trajao, a ne znam, nema veze što je kineski, obično je taj neki kineski botoks popularan.
Da, on je negdje najpopularniji, znam i kako se zove, neću da kažem, zato što prosto ne želim da radim reklamu, ali generalno gledano...
Nisu mi dolazili se, da, sa komplikacijama, ali ono što si ti sigurno htjela da kažeš jeste da oni zaista često nose sa sobom različite vrste komplikacija, od nekih alergijskih reakcija ranog tipa, to znači anafilaktičkog šoka.
Prvo.
To znači rizikujete da dovedete sebe u stanje gde se gušite i borite za život, da biste jeftinije,
jeste. To je akutno životno ugrožavajuće stanje koje mora urgentno se zbrinjava.
Da biste jeftinije prošli za neku estetsku, elektivnu, mi to kažemo, proceduru, odnosno nešto što vam treba ili ne treba, znači nije da vam je neophodno da biste živeli.
Nije, kada pričamo o tim alergijskim, znači prvenstveno, kada pričamo o tome da mi ne znamo šta je sastav, šta se konkretno nalazi u tom preparatu, to je upravo to. Sve je potencijalno, mislim, i sam botulinski toksin, inače registrovan, može da izazove alergijsku reakciju, s time što neće baš anafilaksu izazveće lokalnu reakciju, može i anafilaksu, teoretski pričamo. Znači, ali generalno gledano to su jako kontrolisani uslovi, to je preparat koji je toliko bezbedan da smete slobodno da ga injektujete. Generalno svaki lek, nažalost, to mi je žao, ali to jeste činjenica, može da izazove alergijsku reakciju.
Da, ali ovdje pričamo da su mnogo češće ove alergijske reakcije ranog tipa, kao što sam prvo rekla, anafilaksa, a drugo kasnog tipa, to znači da nastaju neki granulomi posle, ne znam, 7, 10, 15 dana, koji su jako teško rešivi.
Izuzetno teško.
Tako da i onda zašto biste jednostavno sebe dovodili u situaciju da imate ovu vrstu problema? Na prvom mestu ja moram da kažem, ne razumem zašto bi lekar sebe dovodio u situaciju zbog zarade koja je smiješna. Znači u tom smislu, ako vi rizikujete nečiji život i zdravlje u odnosu na ovo, tako da zaista ne postoji, pogotovo sada kad imamo neka tri registrovana preparata, ne postoji razlog zašto biste vi kao pacijent, odnosno lekar, koristili ovu vrstu preparata koja nije proverena.
Tako, ja mislim da mi kao lekari stvarno moramo da stanemo, moram da priznam da taj kineski botoks, izuzetno retko će lekar uzeti da ga injektuje, više tu pričamo o osobama koje se bave nadrilekarstvom.
Ali moram da ti kažem da
nije. Ima i toga, to. Ima i toga. Rekla sam retko. Znači, ne nikada. To je onda čisto vođenje čistom zaradom koje iskreno Sad neću ni da pričam o činjenici da je to nešto što može vama da završi karijeru, možda ubijete čoveka, ali generalno gledano vi možete da ubijete čoveka i morate da živite sa time da biste rešili nekom, ne znam, bore na čelu, a u stvari da biste zaradili nešto malo više. Znači i to su, ali češće, na primjer, sam čula da je taj botoks injektovan od strane nemedicinskog osoblja, to sam čula, u ne znam, nekim hotelskim sobama, u nekim, ne znam, salonima ili šta već. I sve to, i sad, mislim, opet kažem, razumem da ljudi se vode i cenom. Da. Znači, onda apsolutno je korektno sačekati da neka zvanična ordinacija, lekar koji je obučen da radi sa tim i koji će vam raditi sa pravim preparatom, sačekajte neku akciju, na primjer, pratite, pa možete i to, pa ćete proći malo jeftinije, ali nikada nemojte pristajati da se u vaš organizam ubrizgava nešto što apsolutno ne znamo šta je.
Tako je.
Imali smo jako dobru epizodu sa koleginicom prijateljicom kada smo pričali o suplementaciji. Uh-huh. I kada je ona pričala u stvari šta je u nekim suplementima, analizama nađeno. Uh-huh. U smislu i mišamor i cemet i šta ja znam, i to su samo stvari, to je samo ono vrh ledenog brega. Mi u stvari kada bi se krenulo sa nekom stvarno detaljnom analizom, Boga pite šta bi se tu sve našlo i u kojim sve preparatima. Tako da mislim generalno vodite računa prvo o sebi. Lekar bi trebao to da radi.
Naravno.
Kolege koje se vode, da kažem, čisto zaradom i sve to, molila bih da to prekinu da rade, odnosno savjet je da to prekinu da rade, jer zaista ne sme se to raditi iz to i jednog razloga. Ali, na primjer, nikada neću zaboraviti, to se, na primjer, u jednom trenutku i pojavilo, to je u stvari kasni tip preosjetljivosti i to je nešto što je u stvari opisano kao pioderma gangrenozum like promjene. Sad čisto da objasnim. Pioderma gangrenozum je jedno dermatološko oboljenje koje je poprilično impozantno, koje podrazumeva otvaranje rana koje su jako duboke, to su ulceracije koje su jako duboke, sa nekim naglašenim ivicama, čak i nama dermatolozima koji smo se navikli na sve i svašta, mi kažemo, o Bože, baš je grozno, ne prolaze bez posljedica, znači ostavljaju opsežne, jako ružne ožiljke koje generalno neće nikada, nijednim tretmanom se ono neće rešiti, možda se malo ublaži, ali suštinski proći neće. I nikada neću zaboraviti te pacijentkinje koja je kružila nama prvo u medicinskoj zajednici šta može da se desi. Znači, to su promjene koje su nastale, sad zamislite, na primjer, čelo podrazumeva nekih 5 ubodnih tačaka, to je 5 dubokih ulceracija na čelu, na mestu uboda. I to je žena koja je bukvalno naružena do kraja života, jer, eto, sad, koji je tu razlog bio, da li ona verovala lekaru koja je loše uradio, odnosno izabrao loš preparat, ili ona insistirala da prođe jeftinije, više se toga ne sećam, ali realno,
ili ne znam da li je lekar bio u pitanju.
Ili da li je lekar uopšte bio u pitanju. Toga se ne sećam, ajde, to je trenutno manje bitno vezano za ovo, ali da, i to je opisana komplikacija baš tog kineskog botoksa, to se sećam. A sa druge strane, pre jedno godinu i po dana, otprilike, tako nešto se desilo. U Americi je bio jako interesantan jedan, pa epidemija je jedna mini, gde su u nekim spa centrima je injektovan botoks. E sada, odnosno botulinski toksin, nije botoks, botulinski toksin neproverenog porekla. U Americi je regulativa drugačija, tamo može i u spa centrima da se injektuje, ali od strane valjda medicinskog osoblja, ne znam tačno njihovu regulativu, ali znam da je tako nešto. Gde su pacijentkinje počele polako da imaju zdravstveno stanje pogoršano, u smislu povišena temperatura, otežano disanje, otežani pokreti i tako dalje. Šta se dešava? Oni su u stvari imali simptome botulizma.
Da.
Botulinski toksin u suštini potiče od bakterije Clostridium botulinum, samo što je strogo kontrolisana njegova proizvodnja, prečišćena i apsolutno je bezbedna. Generalno kada vi unosite nešto što je neprovereno, teoretski da, i ovo dolazi kao obzir, i znam da je to bio veliki skandal i da je tamo uključen i njihov CDC, odnosno Centar za kontrolu bolesti i tako dalje, tako da je to bila poprilična katastrofa. Mislim da nisu imali smrtne slučajeve, ali to je zahvaljujući tome što su one
uspjele,
što su uspjele da se jave u zdravstvenu ustanovu gde im je bila pružena.
Da, ono što je bitno naglasiti da nemamo neki antidot kada je u pitanju ovakva vrsta reakcije. Tako da onaj ko vam injektuje botoks bi trebao zaista da bude obučen da injektuje jako precizno svaku jedinicu tog botoksa. Sad pričamo, ok, pričali smo o neregistrovanim, neproverenim preparatima, sad pričamo i o proverenim preparatima, da. Jer neke komplikacije koje mi ovde sad nismo opisali, ali komplikacije se mogu dešavati i kada se injektuje regularan botoks.
Ali na nepravilan način.
Na nepravilan način, da. Pričali smo mi nešto detaljnije, baš u jednoj epizodi, detaljno o botulinu toksinu, tako da to imate na kanalu, ali generalno nekako i to je sad postalo na društvenim mrežama opet aktuelno, zato što jednostavno veliki broj osoba u želji za nekom brzom zaradom je počeo i bez adekvatne edukacije da se bavi ovim estetskim procedurama. I dešavalo se da dođe do one čuvene ptoze kapka, odnosno kompenzatornog otvaranja drugog oka, pa to onako, te slike su kružile kažem, društvenim mrežama i internetom, gde to deluje prilično dramatično i gde, ne znam, na pojavu prvih nekih znakova, osoba, konkretno ovo je sad nešto isto bilo u Americi, čini mi se, da je osoba, influencerka jedna je bila u pitanju, blogerka, zaravnila joj se jedna obrva posle par dana i na insistiranje njeno ovaj lekar je injektovao dodatne 4 jedinice, gde je onda došlo do potpune ptoze tog kapka. Tako da morate biti sigurni da lekar koji injektuje zaista prošao sve edukacije i da zna sve o injektovanju tog preparata. Zašto? Zato što je preciznost u injektovanju botulinu toksina izuzetno važna.
Yes.
Svaki deo mililitra tog rastvora, koliko god to vama delovalo onako nekako banalno, pa nešto se to brzo uredi, pa se bocne ovde, bocne se onde, svako to bockanje je jako bitno da je sa razmišljanjem, da se zna detaljna anatomija, gde, zašto i zbog čega se injektuje koji broj jedinica.
Tako je.
Ponovit ću, kada je neko iskusan i radi to godinama i prošao je adekvatne edukacije, to deluje onako vrlo lagano kao i sve što radi neko ko jako dobro zna svoj posao.
Mislim, to
ali to ne
stara...
znači da je lagano i to ne znači da se radi bez nekog razmišljanja i bez neke pripreme. Dakle, anatomija, poznavanje anatomije je jako bitno, poznavanje preparata je jako bitno, jer svaki od ovih, čak i ovih registrovanih preparata, difunduje, znači širi se u tkivo različito.
Jeste.
I vi ako ne poznajete dovoljno osobine tog svog preparata koji injektujete i anatomiju, vi ste u velikom problemu i vaš pacijent.
Jeste. I ja bih samo da se vratim na neregistrovani skoro je bila neka situacija koja je kružila internetom, odnosno socijalnim mrežama, gde je bila žena koja je imala alergijsku reakciju i koju je injektovan neregistrovani botoks i koja je imala baš opsežnu alergijsku reakciju i na ono, naravno, to je zbrinjavano na način na koji se zbrinjavaju alergijske reakcije. Međutim, ona je imala i oštećenje oka u smislu gde ona čak je trajno izgubila vid na jedno oko. I sada to je parcijalno zbog tog preparata, parcijalno i zbog činjenice što je to apsolutno neadekvatno injektovano, tako da su napravljene dve greške u jednom. I to je žena koja, mislim, hvala Bogu, ona je sada dobro samo ima, nema gubitak vida, koliko se sećam, ali ima oslabljen vid i tako dalje, ali generalno to je bila žena koja je bila apsolutno zdrava pre procedure. Znači, i to je ono što mi uvek kažemo. Veliki problem u estetskoj medicini je činjenica što mi tu lečimo, po znacima navoda, zdrave ljude.
Tako je.
I ono prvo čemu moramo da vodimo računa je da ne upropastimo, odnosno da ne naškodimo zdravstvenom stanju koje je inače dobro. To je prvo.
Primum non nocere.
Tako je, i to je to. Znači, prvo ne naškoditi. Znači, moramo voditi računa o tome. To je ono što si rekla. Mi smo prošli obuke i obuke. To su vikendi i vikendi koje mi nismo koristili za odmore, nego smo išli na edukacije od ujutru do uveče i tako dalje. Baš zbog toga, kada pacijent dođe, mora se znati to. Svi mi koji se ovim bavimo, na pravi način apsolutno znamo. I moramo da vodimo računa. I što kažeš, kao to deluje lako. Okej, posle 10 godina rada, Možda i deluje lako kada se to radi, ali generalno svaki početak je težak, ali prvo je ono što je jako bitno je voditi računa o tome da prvo se dobro naučiš, a lekarima ostaje taj etički moment. Ima, na primjer, situacija, recimo, meni se dešava u ordinaciji, ne samo za botulinski toksin, a to su pacijenti koji traže to. I ne da traže, nego na moje odbijanje reaguju jako agresivno, recimo. I tu ne pričam samo o botulinskom toksinu. Ja sam skoro sam imala situaciju, nevezano za ovo, ali sam imala situaciju devojke koja je tražila, radili smo epilaciju ruku, da, i ove imala je mladeže neke koji su pokriveni, ali iz mladeža raste nekad laka. Apsolutno, devojka je insistirala da ja njoj preko mladeža prođem laserom da bi ona ubila tu dlaku. Na kraju, kada definitivno, rekla mi je, čak potpisaću na moju odgovornost, gde sam ja rekla, ne postoji način na koji vi mene možete da naterate da ja vama naškodim iza nečega, iza čega stojim. Devojka je bila jako ljuta, poprilično je agresivno reagovala i na kraju jako ljuto i otišla, i to je u redu, to je njen izbor, ja se samo nadam da joj neko to neće uraditi, jer postoji razlog zašto to. Isto tako, samo je jako bitno naglasiti da ne treba potpasti pod uticaj pacijenta, oni će tražiti neki, neki će insistirati, bez obzira koliko vi njima lepo objasnili i edukovali sve to, njih u tom trenutku to ne interesuje, njima je, ne znam, ta bora ili ta dlaka iz mladeže im je najveći problem, u redu, ali mi smo ti koji trebamo da kažemo ne, to je granica koja se ne prelazi i nećemo to raditi pod bilo kojim uslovima.
Da, meni se dešavalo da ljudi dođu na ono pažljivo isplaniranu intervenciju gde, ne znam, radimo pa kombinovano i botulinin toksin i filere i tako dalje, i kako su seli, kreće nosić onako da radi, ja kažem, vi ste bolesni? Ne, 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 to je nešto, pa od juče nešto je krenulo. Ne. Bilo koja intervencija, pogotovo botulinim toksinom, se ne radi ako je osoba pod virusnom infekcijom. Ako je osoba pod bilo kojom vrstom infekcije, a sad kažem, ovo je nešto najčešće, neko kada pije antibiotik, ne pada mu uglavnom mu ne pada na pamet da radi botoks, ali
ima i to se dešava.
Tako da, zašto? Zato što imamo oslabljen imunitet. Imamo toksin, bakterije, Clostridium botulinum, koja izaziva, jel, botulizam. Znači, ako mi nešto što je za lokalnu primjenu, što je strogo kontrolisano, fino prečišćeno i tako dalje, injektujemo tamo gde treba i sve je okej, ali imamo oslabljen imunološki odgovor te osobe, mi rizikujemo da osoba dobije simptome slične botulizmu. Čiji ima sistemske efekte što nikad ne bi imala,
da.
I sa provjerenim preparatom. Zašto? Zato što mi nismo izvršili selekciju pacijenata kako bi trebalo, i ovo što si rekla, pacijent je izvršio neku vrstu presije. Znači, to ne smete da dozvolite.
Nikako.
To je definitivno. Posebno kada se radi o ovim procedurama sad što smo spomenuli. O filerima smo isto posebno pričali u epizodi. To je isto tako podržano. I šta je još bitno? Herpes. Znači, herpes, virusna infekcija je samo manifestacija na koži zapaljenja nerva, znači celog tog nerva, tako da bilo koje bockanje, pa nema veze, ovo je čelo, a ovo je na usni, ne.
A sve
to
povezano.
Se ne radi.
To je jedan organizam.
To se ne radi, i nažalost sam prisustvovala i situacijama gde i lekari koji se bave, znači ne čak jedan nego više, i to par godina ovim procedurama, su rekli, pa dobro, što ima veze? Pa, ima veze, to se ne radi.
Ja mislim da je to u pitanju neznanja, znači tu uopšte više, znači, jer nemam drugo opravdanje. Znači,
dobro, zato postoji, mi sad edukujemo,
tako je, znači, postoji
osobe
razlog,
koje su potencijalni pacijenti koji eventualno, ako ikad budu razmišljali da rade bilo šta od ovoga, oni na prvom mestu treba da znaju da ne treba da dolaze,
ni
na čišćenje lica, da se razumemo, ni na kome do ekstrakciju, a kamoli nešto što podrazumeva injektovanje. Pričali smo da o ptozi, pričali smo o tim neželjenim reakcijama, a što se tiče nekih drugih neželjenih reakcija kada je botoks u pitanju, pa to smo već spominjali, da negde taj hematom, odnosno modrica, češća neka neželjena reakcija koja je očekivana, uslovno rečeno.
Jeste, ali stvarno moram da naglasim da mi ovdje pričamo, kada kažemo to, čak i ta ptoza je suštinski prolazna. Mislim, postoje i načini kod lekara koji znaju šta rade, znači postoji način da se i tu pomogne, i to dosta i tekako. Tako da sve to je rešivo. Znači ja samo pričam o nekim stvarima koje dovode do trajnog oštećenja, a to podrazumeva bezbednu primjenu bezbednog preparata i injektovanje od strane profesionalca. Znači.
A dobro, a sad kad kažemo da i to je prolazno, mi treba da naglasimo pacijentima ako se desi stvarno pad kapka. Kad kažemo pad kapka, to bukvalno znači ovako. Sad, ko nas sluša, ne vidi šta ja radim, ali znači bukvalno se skroz spusti jedan kapak, a drugo oko se kompenzatorno jako otvori. Šta je bitno da to stvarno negde prolazi, da ne kažem da se značajno ublažava kroz par nedelja, sve i da ništa ne radite. Mi tu sad tretiramo raznim nekim kapima za oči, pa ne znam, ima sad da se injektuje to nešto, pa da se malo taj botoks odvoji od receptora, jel?
Ja.
Znači to je sad nešto novijeg datuma, pa ne znam, zagrevanje laserima i tako dalje, znači može to da se opet, da se pomogne, ali s druge strane, sad možda je malo glupo što ću ovo da kažem, a možda i nije, ali to jeste zaista na prvom mestu negde greška injektora.
A jeste.
Ne kažem da se ne dešava, ne kažem, meni se nije desilo, ne znači da se neće nikad desiti, ali negde jeste greška na prvom mestu injektora. Hipotetički da, mi uvek kažemo nemojte masirati, nemojte spuštati glavu prva 4 sata, ajte prva 2 sata je najbitnije, ali nemojte ići na masaže, nemojte trljati, ne znam, tu regiju i tako dalje. Hipotetički može i tako malo da se to difundovanje botoksa da se proširi, ali opet negde uvek se obratite lekaru koji vam je injektovao i pokušajte da potražite pomoć, jer ponovit ću, ko radi taj greši, dešava se, bez obzira da li je registrovan ili neregistrovan preparat, ali možemo pomoći.
Da.
Nije nešto gde se ne može apsolutno pomoći. Niti to traje 6 mjeseci,
tako
što
je,
obično
da,
kruži.
Što se tiče svake komplikacije bilo kog tipa, naravno prvo što trebate da uradite je da pozovete osobu koja vam je radila intervenciju i da se posavetujete.
Da.
A sa druge strane, pre same intervencije, pošto mi ovdje generalno ovu epizodu smo negde posvetili preventivi, a to je da vodite računa i kod koga, ko će vam raditi samu intervenciju, a sa druge strane koji će vam se preparat injektovati, to je prvi korak.
Tako
sa druge strane, ovo što si rekla, da u trenutku kada radite intervenciju vi budete zdravi,
tako je.
To je ono što vi možete da uradite. Nemojte se voditi cenom, jer nažalost nekada te stvari budu mnogo skuplje. Za rešavanje nekada se ne mogu ni rešiti, tako da mislim da je to ono što trebate, što naši gledaoci trebaju u suštini da imaju na umu. Sve ovo ostalo, apsolutno mislim da
je... I nemojte mešati ptozu kapka, odnosno taj pad kapka sa ptozom obrva. Ptoza obrva je nešto drugo. Kad kažemo, ja to objašnjam pacijentima, kao da on se čelo navalilo, ovako, jel? Malo niža, to je kad lekar pokušava... čak i kod onih kratkih onako malo sitnih čela jeste da niže malo ubode, pa nekako zahvati taj deo frontalnog mišića koji u stvari hoćemo da podignemo, da otvorimo pogled, pa imamo suprotan taj neki efekat, to je drugo. Ovdje uopšte nećete imati dilemu da li je neki problem u pitanju, a ta neka težina malo, to uglavnom je prolazna, to može da se desi tu i tamo i to opet zavisi koliko je neko malo ulagao u neke svoje edukacije i tako da to je otprilike to. A vi nam pišite da li ste slučajno imali neki kontakt sa neregistrovanim botoksom, da li ste imali možda neke komplikacije i generalno kako je vaše iskustvo sa ovom procedurom.